ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Do třetice všeho dobrého nebo možná špatného, jak to každý u srdce cítíte, jsme opět na Dolní Moravě v Mamutíkově vodním parku. V předminulém dílu jsme se věnovali velkým praktickým použitelným strojům, v minulém díle spíš takovým modelům, které by ale se daly také použít v praxi, kdyby se v příslušném měřitku zvětšili. No a v dnešním dílu bychom se měli věnovat nikoli strojům hnacím, které by něco poháněli a nějakou práci vykonávali, ale budeme se věnovat strojům čerpacím. Strojům, které ve většině musíme pohánět my nějakou silou, buď lidskou nebo strojní, nebo třeba i vodní silou, ale strojům, které budou vodu dopravovat do výše. Samozřejmě, když se řekne stroj čerpací, každý si představí nějaké čerpadlo elektrické nebo poháněné spalovacím motorem, ale tady se budeme hlavně věnovat strojům, které jsou řešeny poměrně primitivně, ale přesto s minimálním mechanickým opotřebením a s poměrně malými nároky na hnací energii dokážou čerpat vodu do výše, a to poměrně značné množství té vody. Jsou to často systémy staré tisíce let, osvědčené mnoha generacemi, které byly používány především k závlahovým účelům. Na mnoha místech světa, často v exotických zemích, je můžete najít i dneska, proto není důvod je nějak zatracovat nebo na ně zapomínat, naopak měli bychom si je připomenout, a i když ležíme ve středu civilizované průmyslové Evropy, tak není od věcí po těchto systémech znova sáhnout, uvést je do života, protože mají nesporně mnoho a mnoho praktických výhod. Protože jsou to čerpací zařízení, tak nejsou vázána striktně na spád říčky a na konkrétní umístění, takže jsou tak jako rovnoměrně rozptýlená po tom parku, takže my si to projdeme tak nějak postupně. Když už tu padlo slovo závlaha, tak se pojďme podívat na jednu takovou atrakci, které tady říkají závlaha. Není to objekt instalovaný v té umělé říčce, stojí opodál samostatně u cestičky na takovém štěrkovém plácku. Je tam umístěna taková plechová vanička, v které se brodí a otáčí asi metr velké kolo plechové. To plechové kolo se skládá ze dvou bočnic. Mezi těmito bočnicemi jsou dvě zakřivené lopatky. Venkem jsou přivařené takové obruče, jako by takový volant, kterým se tady toto celé zařízení dá ručně otáčet. No a pokud s ním začnete otáčet v tom správném směru, tak ty lopatky začnou hrabat do té vanečky pod hladinu té vody. Tu vodu si naberou a jak budete dál otáčet, tak ta voda po té lopatce bude postupovat směrem do středu toho celého kola, až nakonec otvorem vteče do dutého hřídele. A tímto hřídelem vyteče ven do plechového korýtka zatočeného a to korýtko to odvede do takového trichtýře a odtud se to trubkou zase zpátky vrátí do vaničky. Kolo má ty lopatky dvě a každá ta lopatka ústí samostatně do své poloviny toho dutého hřídele, to je záměrně, takže při tom otáčení a čerpání se ta voda naprosto rovnoměrně rozděluje do obou korýtek stejnou měrou. Kdybyste takové zařízení chtěli použít v praxi, tak by to zase mohla být nějaká vanečka, kterou plní nějaký pramen, ale mnohem lepší by bylo, kdyby stálo rovnou uprostřed potoka. A teď si představte, že na pravou stranu od potoka by vedl nějaký zavlažovací kanál někam do polí, na levou stranu od potoka by vedl druhý zavlažovací kanál někam do polí, tak by se vlastně oba ty zavlahové kanály stejnou měrou plnili vodou z toho potoka. A samozřejmě zůstává otázka, jakým způsobem tady tímto kolem otáčet. No bylo by to velmi jednoduché. Místo těch železných obručí by se tam z obou stran přidělala lopatková kola, taková, jaká jsem popisoval v minulém dílu, třeba ta jednoduchá vodní kola typu hřebenáč. Tady toto zavlahové čerpací zařízení má průměr 1 metr, takže dokáže zvednout tu vodu o polovinu svého průměru, když to vytéká logicky tím středem toho hřídele, takže asi o nějakých 46 cm, ale kdyby se to zvětšilo na průměr třeba 2-3 metrů, tak už by to snadno vlastně dostalo tu vodu nad břehy toho potoka a celkem úspěšně by to do těch polí mohlo rozvádět. To závlahové čerpací kolo se otáčí na silonových pouzdrech, která jsou vložena v takových ocelových objímkách, ale v praxi by se úplně stejně dobře mohlo otáčet třeba v dřevěných špalcích z dubového dřeva, které by byly napuštěny hlojem nebo nějakým jiným ekologickým mazivem.
Záber, Danečku, záber. Už to teče.
Na úplně stejném principu jako atrakce zvaná Závlaha funguje i atrakce zvaná Šnek, která tady stojí v kamenném korytě víc na jižní straně na kopci. Je to vlastně veliký plechový kotouč, na jeho čelní straně je spirálovitě zakřivená taková plechová kapsa, která se stáčí v několika smyčkách směrem ke středu. A na druhé straně toho kotouče vychází obyčejný plný ocelových řídel, který je uložený ve dvou kuličkových ložiskách. A to všechno je zakryté krytem, aby do toho nepršelo. Jak jsem už říkal, funguje to stejně, takže když budete tímto kotoučem otáčet nějakým způsobem, tak ta spirálovitá kapsa si nabere vodu, při dalším otáčení bude zdvíhat do výše, vlastně přibližovat ke středu tohoto kotouče, až pak na závěr vlastně ta voda nateče do dutého hřídele, do takové trubky a tou trubkou vyteče do připraveného dřevěného koryta, odtud dál tam všude, kam je potřeba, se dá rozvádět. Výstup vody tady z toho kotouče jenom jednostranný, takže by se mohlo zdát, že je to závada, že to čerpá jenom poloviční množství vody. No ale to, co je závada, může být na jinou stranu výhoda, protože když tu vodu odvádíme jenom jednou stranou, tak z druhé strany máme k dispozici zcela volný hřídel. No a ten volný hřídel můžeme pohánět nějakým mechanickým způsobem. Takže třeba v afrických státech chodí v žentouru dokola oslík a přes ozubený převod pohání takovéhle závlahové kolo. V Afghánistánu, v Pákistánu nebo třeba v Indii používají u těchto vodních kol pohon spalovacím motorem, většinou nějaký malinký stabiláček, naftový třeba od čínské firmy Yanmar. Dalo by se to pohánět od větrného kola, buď svislou hřídelí nebo pomocí řetězového převodu. No a dnešní ekologické aktivisty by určitě napadlo, že by tam bylo ideální použít solární panely, měnič, akumulátor a elektromotor, no ale to je samozřejmě tak složité, že ta uhlíková stopa tohohle celého krámu bude tak velká, že to úplně zhatí tu pozitivní myšlenku. Pokud bychom ze seznamu hnacích strojů vyškrtli spalovací motor nebo ten solární pohon, vyškrtli bychom i pohon zvířecí a z nějakého důvodu bychom se museli spokojit pouze s lidskou silou, tak rozhodně efektivnější než točit klikou nebo nějakým volantem je pohánět nějaké zařízení pomocí chůze. Ve středověku to bývala poměrně běžná věc, ať už k pohonu důlních vrátků nebo stavebních jeřábů na stavbu různých hradeb a opevnění, no a nebo v neposlední řadě rumpálu pro studny, jak tomu bylo třeba na Karlštejně nebo na Boskovickém hradě. No a podobné šlapací kolo můžete vidět i tady na stěně přilehlé budovy. Je to vlastně jakýsi obrovitý dřevěný buben, do kterého se dá vstoupit, no a nyní, když tam budete kráčet, tak on se vám začne pod nohami otáčet, takže vy vlastně celkem bez námahy plynule jdete, no a ta síla se pomocí ozubených převodů a transmise a dalších převodů potom převádí na čerpací kolo. Ten dřevěný šlapací buben má průměr téměř 4 metry, vnitřkem ta jeho podesta má obvod 11 metrů, takže při rychlosti běžné chůze 4 km za hodinu se toto kolo bude otáčet rychlostí zhruba 6 otáček za minutu. Pak nasleduje palečný převod, který ty otáčky osminásobně zvýší. Palečný se mu říká podle palců takových dřevěných zubů, které jsou vsazeny do dřevěných věnců a tyto palce zabírají do cévníka nebo takzvaného cévového kola. To je vlastně železný pastorek sestavený z kulatých železných tyčí. V minulosti se takovýto způsob převodu velmi často používal, protože byl výrobně jednoduchý, fungoval i když byl nepřesně vyrobený a byl jednoduchými prostředky velmi snadno opravitelný. Další taková technická zajímavost, která následuje a kterou zde můžete vidět, je přenos rotačního pohybu na velké vzdálenosti, a to takzvaně pomocí transmisních hřídel. To je vlastně velmi dlouhý hřídel, složený z mnoha dílů, podepřený ložisky, který nám tu otáčivou energii, která vznikla tím šlapáním, vede vlastně na to místo, kde ji potřebujeme využít. V tomto konkrétním případě je to na vzdálenost 12 metrů, což je na transmisních hřídel už velmi slušná vzdálenost. Po těch 12 metrech je přes převody poháněno čerpací kolo syrského typu, což je velice jednoduché primitivní dřevěné kolo, opatřené vlastně po obvodu několika nádobkami, které dole tu vodu nabírají a nahoře ji vylévají. Na první pohled se to zdá banální a řeknete si, že takovouhle jednoduchou věc to může vymyslet kdekdo, ale když to srovnáte s těmi dvěmi zařízeními, na které jsme se dívali předtím, tak si všimnete, že vlastně ty uměly čerpat jenom do poloviny vlastního průměru. Ale tohle toto kolo dokáže vodu dopravit do výšky téměř 80% vlastního průměru, takže mnohem výše. Vynález je to starý už několik tisíc let, dříve samozřejmě ty nádobky nebývaly kovové, ale byly to prostě takové džbány spálené hlíny, které se pomocí provazu přivázaly k dřevěnému kolu. Ale stejně jako tehdy, tak i dneska platí vlastně zásada, že ta nádobka musí být šikmo umístěná a poměrně dlouhá, aby když do sebe nabere vodu a teď postupuje pomalu po tom obvodu směrem nahoru až do horní úvradě, kde se vylévá, tak stále ta voda byla v té její spodní části a nikde se nerozcmandávala a jakmile doputuje do té horní úvrati, tak aby došlo náhle k přelití té kapaliny uvnitř a ta voda vyšplouchla poměrně mocným proudem tak, aby doletěla daleko do toho koryta, kam se má dostat a necmandala tak jenom po konstrukci toho kola mimo to koryto. Samozřejmě ty nádobky mají omezený objem, takže každá z nich dokáže dopravit jenom 0,45 litru. Nicméně jich tam 8, takže pokud budete šlapat jednu minutu v tom šlapacím kole, tak načerpáte zhruba 17 až 18 litrů, tedy přepočteno 2 kyble vody, no a to není zase tak špatný výkon. Pokud uslyšíte tento rytmický klapavý zvuk, zamířte k němu. Zcela neomylně vás zavede k takzvanému egyptskému kolu. Tento typ čerpacího kola zatím ze všech, co jsem vám tady popisoval a ukazoval, čerpá největší objem vody a také do největší výšky vzhledem ke svým rozměrům. Konstrukčně to uspořádáno jako dřevěný dutý prstenec složený z prkýnek a bočnic, který má vnější průměr 1,30 m. Vnitřní průměr tohoto prstence je něco přes metr a šířka 16 cm. Celý prstenec toho kola je rozdělen přepážkami na 10 samostatných komor a z venkovní strany na tom prstenci můžete vidět takové úzké dlouhé šťarbiny, ty právě ústí ke krajům těch jednotlivých komor a z čela v bočnici toho kola jsou vyvrtány kulaté otvory, které jsou rozmístěny tak, aby byly také při okraji těchto vnitřních komor. No a potom při otáčení toho kola se ty komory chovají vlastně stejně jako ty nádobky na tom syrském kole, jenomže v tomto případě je to už mnohem dokonalejší proces, když se ten prstenec otáčí a dostávají se ty jednotlivé komory pod hladinu, tak prvně se dostane pod hladinu ta štěrbina vyřezaná na obvodu toho kola a touto štěrbinou začne vnikat do té komory voda a tím bočním otvorem z té komory naopak uniká vzduch, takže se to odehrává pěkně a bez šplouchnutí. Jakmile to kolo se otáčí dál, štěrbina se vynoří, ten objem té vody zůstane uzavřený už v té komoře, i ten otvor už se vynoří, takže z té komory nemůže nic vytéct a teď kolo se otáčí vlastně dál směrem nahoru, no jenomže tím pádem štěrbina se dostává do nejvyššího místa, takže tudy voda rozhodně vytékat nemůže a jediná cesta, která je, že vyteče tím otevřeným otvorem. No jakmile se ta komora dostane do nejvyššího bodu toho kola, tak se celý ten objem vody v komoře přeleje směrem k otvoru a tím otvorem prudce vychrstne ven, takže přeskočí tu mezeru mezi tím čerpacím kolem a šplouchne to rovnou do sběrného korytka, které tu vodu odvádí dál. Tady v tomhle případě na kladívkový mlýnek, který vydává ten klapavý zvuk, protože té načerpané vody je hodně, každá ta komora má objem 4 litry a tak za jedinou otáčku to vyčerpá více než 40 litrů vody do výšky 83 cm. U tohoto kola je ten pohon řešen velice jednoduchým způsobem, jsou tam šlapátka jako na jízdním kole, takže vy šlapete a z toho klíkového řídele s těmi šlapátky se ten pohyb přenáší na pastorek a cévový věnec, který s tím kolem otáčí. Ten ozubený převod si velmi dobře prohlédněte, protože to je taková technická zajímavostka. Je snadno vyrobitelný primitivními prostředky bez nějakých speciálních nároků na obrábění a dokáže celkem spolehlivě pracovat ve vodě a v blátě a v různých jiných nepříznivých podmínkách a když se náhodou opotřebí, tak se dá poměrně snadno opravit. Ta celá finta spočívá vlastně v tom, že to malé ozubené kolečko, které je pro jednoduchost vyrobeno z několika plátů silného plechu a má na hrubo vyřezané a vybroušené zuby, takže toto malé kolečko zapadá do takzvaných cév. Cévy to jsou takové malé mosazné krátké trubičky, nasazené na pevných šroubech a to všechno je staženo mezi dvěma železnými věnci. Velice důležitou podmínkou je, aby počet cév byl celistvý násobek počtu zubů toho malého kolečka, což v praxi znamená, že kdybyste si udělali centrofixou křížek na jeden z těch zubů na tom pastorku, tak zjistíte, že se při každé otáčce toho věnce potká vždy jen se stejnými cévami. A tím pádem, i když je to vyrobené nepřesně, tak ten zub toho pastorku si tak říkajíc ožvíká tu měkkou mosaznou cévovou trubičku tak, aby se mu na ní dobře leželo, sám si tam vyrobí, obrobí a vyleští dosedací plošku a ten kontakt toho zubu je potom stejně dobrý, jako kdybyste to vyrobili na nějakém obráběcím stroji. Prostě když je ten poměr zubů a cév správný, tak se to do sebe po čase samo zaběhne takzvaně a od toho momentu už to potom dlouho a klidně pracuje bez potřeby nějaké větší údržby. Poslední z těch netradičních čerpacích zařízení je tady atrakce zvaná Archimedes, tedy Archimedův šroub. Je to celokovové zařízení, takový plechový profil svinutý do šroubovice, takže tvoří jakési korítko, které svým spodním okrajem nabírá vodu v říčce a jak se ty závity otáčejí, tak tu vodu postupně vynáší výš a výš, až ji nakonec vyléje do připravené nádoby. Průměr toho šroubu je 35 cm, délka je 1,5 m a stoupání té šroubovice 25 cm na jednu otáčku. Ten hřídel toho šroubu je skloněný pod úhlem 45 stupňů a čerpá vodu přibližně o 60 cm nad hladinu v té říčce. Když s tím šroubem budete otáčet, tak to půjde poměrně stuha, protože na vině je jednak ta hmotnost té vody v těch jednotlivých závitech toho šroubu, která je zdvíhána nahoru, ale potom také tření v ložiskách a u Archimedova šroubu je vždycky bohužel problém s tím ložiskem, které je pod hladinou té vody. Tam se to nedá dost dobře utěsnit, že by tam bylo nějaké kuličkové ložisko, to by vydrželo jenom chvilku. Nedá se to taky dost dobře mazat, protože by se znečistila voda, takže tam bývá většinou nějaké plastové pouzdro, ve kterém se přímo otáčí ten kovový hřídel. Když ten šroub vyčerpá vodu nahoru do té nádržky, tak odtud vede trubka zase směrem dolů a je zakončena takovým malým vodotryskem. Přitom platí jako fyzikální pravidlo, když z nádržky pustíte vodu dolů trubkou samospádem vlastně do nějakého vodotrysku, tak teoreticky by ten vodotrysk měl tryskat do stejné výše, jako je ta hladina v té nádobce, což samozřejmě není možné, protože existují určité ztráty a odpory při proudění, takže většinou tryská do 3/4 výšky, v které se nachází ta hladina v té nádržce. Vodu do toho vodotrysku můžete snadno pustit tím, že prostě zatáhnete za takové táhlo a otevře se ventil na dně té nádrže a v tu chvíli ta voda proudí, teče a vodotrysk stříká. Ale je tady ještě taková lumpárnička, takový chyták, jakmile vy ten ventil zase zavřete, tak si ta voda klidně teče dál a vyčerpá tu nádržku až úplně do dna. Říkáte si, jak je to možné? No samozřejmě, to je právě ta nainstalovaná lumpárnička. Kromě tady tohoto uzavíracího ventilu je tam zakřivená trubička, která má funkci násosky. No a jakmile spustíte do té šikmé trubky vlastně vodu a ona začne padat směrem dolů, tak i když uzavřete ventil, tak vlastně ta padající voda za sebou nacucne tu vodu z té násosky a vyčerpává ji tak dlouho, dokud nedojde k úplnému vycucnutí celé nádrže. Ke stejnému efektu by došlo, kdybyste ten ventil neotevřeli a prostě točili tím šroubem stále dál a snažili se tu nádržku naplnit tak, aby přetekla, jenomže protože to kolínko té násosky je o něco níž, než je okraj té nádržky, tak by to prvně začalo přetékat v kolínku té násosky a jak by to přes to kolínko přetékalo, tak by to sebou strhávalo občas nějakou bublinu vzduchu, až by se to nakonec samovolně odvzdušnilo, ta násoska by chytla tah tou hlavní trubkou do toho vodotrysku a zase by bez varování vycucla celou tu nádržku až ke dnu. Je to vlastně takové automatické dávkovací zařízení, které by teoreticky šlo použít na nějaké závlahy, na automatické splachování pizoáru a tisíce dalších věcí. Přitom je to velice jednoduché zařízení, jak jsem říkal, je to jenom zahnutá trubička se správně spočítanými průměry a správně zvolenou výškou, nepotřebuje to žádnou elektroniku a všechno to funguje samo. Že to jsme si ukázali a pověděli pár zajímavostí o různých čerpacích strojích. Strojích, co nepotřebují čerpání ani písty, ani ventily, ani nějaká těsnění. A strojích, které bez nějaké nákladnější údržby vydrží pracovat stovky až tisíce provozních hodin. Všechna tato zařízení, o kterých jsem mluvil v tomto i předchozích dílech, byla postavena v první etapě výstavby tady tohoto parku. To bývalo ještě takové pěkné, příjemné zákoutí v lese, no ale s jídlem roste chuť, tak ten majitel areálu začal zabírat další a další území, začal to rozšiřovat, začaly se tam stavět věci, které byly jenom tak jako hodně na odiv, což pravděpodobně naštvalo vládce místních hor i samotnou matku přírodu, a tak v roce 2015 v červenci přišla mohutná vichřice, polámala stromy a padající kmeny stromů zničili většinu exponátů, které tam byly osazeny a museli se postavit nebo vyrobit úplně znova. Tím ten areál parku přišlo kouzlo lesního zátiší a na volná místa se stavěly další a další stavby a tento trend exponenciálně pokračuje i v současnosti, což si myslím, že není dobré, a směřovat turismus jenom tady na ten komerční směr je podle mě taková slepá z morálního hlediska už překonaná cesta. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.